Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedusel 99,3 megahertsi. Taevas sinine pisikesed, pilvekesed, häda pole mitte kõige vähematki ja elu läheb mühinal edasi. Igasugused sündmused muidugi trügivad peale, nii pidi, naa pidi. Aga eks nad enam vähem selleks ole? Siin on tulnud ettepanek luua uusi muusikastiile, teha midagi põnevat, puhata nii, et vagu taga, aga tegelikult on siin muidki kummalisi nähtusi. Täna hommikul varakult lugesin pea esimese asjana, et tahetakse Tallinnasse ehitada hiigelhaigla. No täna peaks üks teatud tegelane tulema siia ka juba mõne minuti pärast võib-olla. Eks temaga saab seda haiglavärki natukene lähemalt uuritud. Aga esimene mõte, mis tuli, oli Pärnukanti kunagi rajatud kuldne kodu, kus oli ka hiigelpikk koridor ja kus pidi tulema elamiskombinaat, nii et tegelikult välja sa sealt tulema ei pea. Selle suhtelise valmimise ajal oli mul õnn ja rõõm seda külastada. Seal oli ka hiigelpikk koridor. Praegu uue haigla koridor, nagu ma aru saan, peab tulema ka enam vähem, et 280 meetrit. Nii et seda maad annab vantsida. Ma loodan vähemalt, et uks, kus sisse pääsetakse, on enam vähem, et keskel. Aga muidu tõukerataste laenutus peaks ka midagi sisse tooma. Samas ega kõik tõukerattaga ei sõida. Koridor tuleks teha vähemalt kuue reaaline, et igasugused mahuksid läbi, nii nagu meil Tallinnas praegu on bus read, siis peaks olema raam või ratastool, karkudega ja siis on juba jalgsi ja nii edasi, ühe kaupa, kahe kaupa ja see nõuab laiust ja avarust. Ja muidugi eks aerodünaamilises ja akustilises plaanis tuleks niisugusi kohti ka natukene testida. Kujutan ette vaimusilmas juba igasugust elektroonikat, kus sa pead võtma ühe pileti, et saada teise järjekorda, teise pileti, et pääseda võibolla juba inimese jutule või kolmandat piletit võtma. See meeletu organiseerimine. Ja kõik see, milleks, ma saan aru, kui meil tekiks siin plahvatuslikult miljooni linn. No näiteks leitaks Lirsti kuskilt Vabaduse platsilt või umbes nii naftat. Ja siis rajataks siia tonte ja mida kõik pumpavad, muinsuskaitsehoidku lõuad kinni. Ja kogu linn võtaks uue ilme, veel parem oleks, kui siin saaks, nii nagu saja või ma ei tea mitme aasta eest, labidaga kulda kraapida nagu Ameerika maal, see tooks ka tohutu hulga rahvast, no kas nüüd just miljoneid juurde. Aga nafta võibolla oleks parem, ikka puurtorni kõrvale ja niimoodi kohe poole Eesti nii välja, sest enam vähem poolt Eestit see haigla hakkabki teenindama, siis oleks tal sügav mõte, aga kord iga tooraine saab otsa, see on see põhiline asi ja inimestel ei ole nii palju haigusi, et nii suures haiglas käia ja ravijärjekorda, siit see ju nagu nii ei vähenda. Need on paika pandud nagu nemad on. Kes seda teab, mis siia tulema peab, aga 8 korrust vaatega ühelt poolt merele ka veel kõige vingemate Lasnamäe tuulte kätte. Jaha, no hiljem saab muidugi selle tõenäoliselt kuidagi pidi ehk ära erastada ja sinna rajada korterid või midagi, siis kui patsiendid või kliendid nagu neid praegu kutsutakse, on kõik läinud parematele või odavamatele jahimaadele, sest nagu ma aru saan, see monstrum peab enda ära ka tasuma ja miljoneid sisse tooma. Ei jätku meil vist toorainet, tont temaga. Eile hommikul sai nähtud, et vabamõtlejas on üleval kenasti Bilderbergi kohtumine 70. juunini. Jah, täna on juba mujalgi kirjas, et seal osaleb ka meie peaminister Ratas. Ei tea, kas intervjuusid ka keegi temalt sel teemal saada loodab või noh, äärmisel juhul Frau Lust võibolla pistab talle mikrofoni nina alla ja küsib, et kuidas siis kohtumise õhtud möödusid, ega ahistamisi ei olnud või midagi taolist. Noh, see kuulujutuvärk, mida ta võimendab, see on omaette teema, aga jah, kuuluda niisugusse klubisse, ühest küljest on see suur au, teisest küljest, kui suu musikene peab pärast seda kinni olema nagu ei kunagi varem, siis saab mingitest plaanidest muidugi ettekujutuse. Soomest oli 3 tükki, Lätist 1, seega on täiesti põhjendatud, miks Lätist 1, kes oli, on seotud just selle Rail Balticuga, võibolla tema teema on ka oluline. Eks siin tuleb vaadata, millega inimesed tegelevad. Nordea Panga üks tegelane on koha peal, kes teab milleks, kas seal peetakse loenguid, on see nagu seminar, loetakse sõnad peale, antakse käsud kätte, ei tea, aga niisugune üksus saab jah juba homsest alates kokku Itaaliamaal. Seal selles linnas on 3 vägevamat hotelli. Noh, üks on muidugi kõige suurem, aga tont temaga. Huvitav muidugi, kes teeb valiku, kelle soovitusel selles mõttes, et keda siis kokku kutsuda. Ja mille järgi otsustada, kes kutsuda, kas selle järgi, kui palju kooke on tellitud või selle järgi, mis tulemust tahetakse saavutada. Vaatan siin, et Soomest on Elina Lepomägi, parlamendi liige ja National Coalition Party esindaja. Ju siis sellel parteil võib ka olla teatav tähtsus. Ma ei usu, et siin sugulus sidemete pärast või sellepärast, et muidu tore inimene on kutsutakse. Niisugune kena sündmus on siis jah õhus, mis sellega peale hakata, kes seda teab. Aga muidugi kui kaardistada isikute järgi ära, kes kust on kutsutud, millega ta seotud on, see toob juba 3. mõõtme sisse ja milliseid sünergiaid võib siin tekitada grupp haaval ja kogu tervikuga, mis võiks olla see eesmärk, millele tingimusi luuakse. Ega see teoreetiliselt nii väga suur kunst ei olegi, aga mis sa ikka ütled? Lõppude lõpuks, kui vaadata siin Eesti nii-öelda eliidi peale, võiks ju arvata, et kunagi oli siiski mingisugune juhtiv seltskond Eestis, võibolla Lembitu ajal, kes seda teab, kõva seda siis käis, kas see oli ka seotud keskuses saadud käsuga, või oli see spontaanne, et kuuldi, et seal mässatakse, hakkame õige ka. No eks need mässud ole nagu nad on, kui tuletada meelde Hiina kultuurirevolutsiooni, siis ühes küljest võibolla tõesti oli teda vaja. Miks siis? Sellepärast, et tekis võibolla liiga suur klassivahe, liiga suur õigustarbimisene. Klassid muide põhimõtteliselt erinevad üksteises selle poolest, et ühed toodavad midagi ja ei saa kunagi rikkaks ja teised elavad sellest, mida need esimesed toodavad, on rikkad ja lähevad järjest rikkamaks. Ja need, kes toodavad enamalt jaolt nagu, ma ei tea, 100 või 10 neegri näite, mis ma kunagi tõin, nagu selles näites ei jõua kunagi osta seda toodet, mida nad isegi ise toodavad. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Ramadaan 1439 või 6. juuni 2018, ehk siis 23. Sivan 5778 või 6. Leedogu 10231 juuliuse päev on 2,458,269 ja ei ole lõpp veel käes, nagu üks kutt kunagi ütles. 1631 olla avatud pidulikult Tallinna gümnaasiumis. Ameerika maakeeles tähendab hoopis võimlat. 1853 olla puhkenud Eestima kubermangus koolera epideemia. Milles see tuli, kes seda teab? On palju ilusaid teoseid, nagu kas või katk, kus selgitatakse katku olemust teketekilist kadumist ja ne võigemini ei selgitata, kirjeldatakse. Täna 1919 vallutas Landeswehr Võnnu, ehk siis Tseesise. No sellega võiks ka asjad ju klaariks teha, aga ilmselt ei viitsi ka. 1931 Tallinnas uuel turul avati Juhan Raudsepa loodud mälestusmärk 1905. aasta 16. oktoobri veretöö või tapatalgute ohvritele. Väliskuju järgi sai ta rahvasuus nimeks Juusturatas ja praegu peaks ta olema Rahumäe kalmistul, kus igaüks võib teda vaatamas käia. Tema asemel tuli mälestusmärk, mida siis hakati hüüdma, et taksot, isa on jälle purjus või midagi taolist. 1983 suri laulu Lili Marleen teksti autor Hans Laip. Jah, oligi kohe niisugune nimi, ei ole midagi parata. Ta oli üldiselt saksa kirjanik ja luuletaja ja selle laulu teksti tema tegi. 1985 Brasiilias Embus avati Wolfgang Gerhardi haud. Uuriti hauas sisalduvat põhjalikult ja leiti, et tegemist on doktor Josef Mengelega. Võibolla tõesti, kes seda teab. 1996. aastal. Et huvitav, kuidas seda ajaloos kunagi kirjeldatakse. Riigireetmises süüdistatav Tiit Madisson alustas vanglas näljastreiki. Võibolla seda nimetatakse dieedipidamiseks, võibolla ka paastuks ja palveks, kes seda teab. Igal juhul söömisest joomisest Tiit olla keeldunud. Kui ma ei eksi minu meelest ka joomisest, aga vee joomisest vanglas muud ei pakuta. Ja niisugune sündmus ja aastaid sellest möödas. 1997. Vat, mõneti nagu juubeli aasta, aga just nimelt täna hakati ähvardama Eesti Televisiooni politsei saate avatud toimik autorit Erik Boltovskit eetrikeeluga. Sest tema olla arvustanud saates siseministri Seega siis Robert Lepiksoni ümberkorraldusi politseis ja hoogu sattudes nimetanud koonderakonda ka korruptsiooniparteiks. Iseenesest ega tal ju ei pruukinud eriti vale seisukohad olla. Mullegi jäi mulje, et see koonderakond varastas ise enda juba enne talle saatuslikuks saanud valimisi paljaks ja nii ka läks. Käisid mõned kutid sel ajal ka Nõmme raadios ja noh, jah, eks. Eks kui su käes midagi on, küllab kleepub ka endale kätte külge. Niisugune see elukene meie aladel on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ja uue andmekaitse seaduse valgusel pean ma ütlema, et ega ma väga ei tohigi öelda vist, kes siin stuudios on, aga te võite vabalt aimata, kas see on karu, mõm või jänku, juss või äkki koguni doktor Vass. Siljev, jänku, juss ja doktor Vass, vaata kui hästi läheb kokku. Viktor, täna! Alustaks kohe ilusatest õndsamatest asjadest, kohtu asjadest. Tuleb millegi pärast meelde üks nõukogude film, kus inimene tõusis saalis püsti ja hüüdis elagu nõukogude kohus, kõige kohtulikum kohus maailmas või ma ei tea, mis...
Kõige õiglasem oli.
Õiglasem kohus, jah. Nii et meil käivad ka kõvad kohtu asjad ja mul personaalne küsimus, kurat selle Savisaarega... See on niisugune jänka, mis võib käia tükk aega, aga tohtrite süüdi mõistmine oli siin, et võtsid aga altke maksu ja peavad nüüd midagi tagasi maksma ja mul on sulle otsene siiras küsimus, kes koputas?
No,
kui bono?
Tere, head raadiokuulajad, eks teie koputasitegi?
Keegi teist.
Ja loomulikult, ja patsiendid, no kes see muu ikka. Jah, no tohtrite protsesse on ajaloos olnud korduvalt veel hallist keskajast peale, kui arst küla väljakul põletati. Nõuka ajal olid arstide protsessid.
Stalin
ajal, jah, loomulikult. Ja nüüd siis korraldati näidispoomine, jah.
Kas see oli tõepoolest näidispoomine või tõenäb, see ei olnud ju nii suure kella küljes ka. Noh, praegu on siin paraleeli, võib tõmmata näiteks, et võibolla tahetakse alustada järgmist asja, et umbkeelne arst, günekoloog keeras käki kokku, just nagu tema umbkeelsus annuleeriks tema teadmised, sest ta oli ju vastava eksami Eestis annud, et ta eriala tunneb. Aga tuleme selle... meie protsessi juurde.
Nii, noh, meie protsessi oli tegemist sellega, et siis õendusaigla juht...
Õendusaigla on see, kuhu viiakse vana inimesi.
Kuhu viiakse vana inimene 30 kuni 60 päevaks, rohkem küll paraku mitte, heas lootuses, et ta siis...
Selle ajaga otsustab.
Jah, et kas ta võtab oma sängi, hakkab kõndima, nagu too kuulus Sant Piiblist, või siiski kolib sinna, kus pole ei politseid prokuratuuriga maksuametit. Aga noh, asja olemus on siis see, et kohtus tõesti, et ära 19 episoodi, kus haigla juht oli saanud siis altkemaksu summadest 100 kuni 200 eurot, kus juures tähendab enamasti olid need siis alkoholipudelid ja kommikarbid ja sildekardid.
Kas väärtus oli ümber arvestatud?
Võt mina ei tea,
kuidas arvestati. Või oli see rahas antud?
Ei, mina pole kohtutoimikud näinud, aga uudistest jooksis igalt poolt läbi, et enamasti olid need alkoholipudelid, kommikarbid ja kinkekaardid.
No nii.
Ja summas ja 100-200. No kes ei oleks viinud arstide kommikarpi või alkoholipudelit ja ausa inimesena pean mina üles tunnistama, et oma arstikarjääri jooksul olen mina saanud konjakipudelit küll nii palju, et üks aeg oli neid nii palju, et baarikappiga ära ei mahtunud ja šokolaadi pidid ka ära sööma enne, kui ta hallitama läks.
No ja see pane muidugi veresuhrule pantsu jälle arvestades ja... doktori iga seal ja alkoholiku mõnikku moodi ta ka välja ei näinud, et ta oleks hakanud välja pressima, kuule muidu ei saa, ja. Kui sa mulle pohmaka jaoks ei too pudeli.
Jah, aga noh, altkamaks on altkamaks, eks ole. Ja nüüd kohtuprotsess lõppes siis sellega, et jah, tunnistad süüdi, anti aastat tingimisi, mõisteti kulud välja, noh, löödi kommikarpide ja viinapudelite, noh, vaadate, et viin konjaki pudelite hinnad kokku, eks ole, 1200 eurot vist tuleb riigi tuludesse maksta, noh, et siuke kohtuasi, aga minu meelest ta jäi poolikuks. Aga kes on süüdi selles, et tekitati olukord, kus inimesed pidid pudeli konjaki või kommikarbi eest ostma omastele haigla kohta, sest seda ütles kohus ja kohtu ütlemistes ei tohi kahelda. Kohus ütles, et altkäemaksu anti selleks, et saada oma lähedasele koht. Haiglas. Süüdi on ju kõige pealt see, kes tekitas olukorra, kus haigla koha eest tuleb maksta.
Küsimus ongi, kas tuleb maksta või see rõõm, et sa saad 30 päeva pikendust, oli nii suur, et ta keegi tahtis seda tohtriga jagada. Mul läksid nii ema kui tädi. Seda sama tüüpi haiglas ära. Ja peab ütlema, et noh, jah, kui ikka vana inimene jääb väga abituks, siis kui ta on veel liikuv, siis teda korterisse üksi jätta ei saa. Ja meie ühiskond ei ole loonud ka mingisuguseid niisuguseid tingimusi. Tõsi on õekesed või on inimesed, kes käivad, ma ei tea, kui tihti nad saavad käia, nad käivad koha peal, võtavad tolmu natuke, vajadusel käivad poes, aga see ei aita, sest noh, süüa viia võib inimesele ka pärast. Tööaega läbi minna anda süüa, kui ta elab oma korteris ja ei taha kedagi seal näha.
Muuseas,
asju võib eest ära tõsta, et ta ei teeks rumalusi. Kaasi võib kinni keerata samamoodi elektripliidi, aga siis, vaata see dementsia paranoia, see on ka niisugune asi, et ühel hetkel võib ta sul ukse ära blokkeerida ja see pilt on jube.
Ja.
Tähendab, meil ei ole, noh, meenub muidugi filmi pealkiri jälle, kui... Mälestustesse laskuda, et ära aetud hobused lastakse ju maha, aga meil jäetakse nad olukorda, kus kui sa tööl ei käi, ei jaksa sa teda üleval pidada, järelikult sa pead hakkama maha müüma igasuguseid asju selleks, et saada vahendeid, et lubada endale niisugust elu.
Ja noh, üldiselt majanduslikult arenenud riikides on hoolekandesüsteem korraldatud sellisel kombel, et hoolekande teenus õmmeldakse inimesele nagu ülikond selgade vastavalt tema vajadustele. On jah inimesed, kes on sellises seisus, et kodus ei olegi võimalik hooldada, tulebki panna hooldushaiglasse. On inimesi, kes vajavad võib-olla, et temal paar korda päevas käiks keegi vaatas, et ega ta kaasikraane ole lahti unustanda, võib-olla ta vajab mingit sidumisi või süste või veel midagi. On olemas inimesi, kellele piisab sellest, kui kord nädalas võib-olla neid vaatamas käiakse ja vastavalt on siis kuskil 7-10 erinevat tasandit abi. Meil praktiliselt jah, on olemas koduhooldajad ja pärast seda ongi hooldekodu, kus inimene ühiskonna silma halt ära lükatakse ja järgmine siis samm ongi surnuaed. See ongi kogu meie hoolekandesüsteem. Kus juures need hooldusabi töötajad, kes peaksid inimest käima kodus vaatamas ja abistamas, neid on praegu aastal 2018 neli korda vähem kui oli aastal 1986 jotkral nõuka ajal.
Seda annab võrrelda juba eestikeelse kooli eestikeele tundidega. Neid on ka kordades vähem, nagu... Ma ei taha isegi vihjata, kelle vikat oleks üle käinud.
Ja ma tean, millest ma räägin sellepärast, et tol ajal mina töötasin vana inimestega ja me tegime koostööd sotsiaalhoolekandesüsteemiga ja näiteks Tallinnas igas linna osas oli 10 hooldusabi jaoskonda, iga ühest töötas 10 hooldusabi töötajat ja seda tulebki nüüd tänapäeval on neli korda vähem neid hooldusabi töötajaid. Kuid asi ei ole mitte ainult selles, asi on selles jah, et meil olid ja plaanid paika pandud, kuidas peab töötama hoolekandesüsteem ja eakate inimeste ravisüsteem. Aastal 2004 kinnitas Vabariigi valitsus ära hooldusravivõrgu arengukava, kus oli kõik see kirjeldatud, kus oli ette nähtud rahastus, olid konkreetsed mehanismid ja kõik see jäi lihtsalt julmalt täitmata. Aga mis puudutab nüüd konkreetselt õendusaigla juhti, kes kohtus süüdi mõisteti, siis ikkagi väljama, et kohtuotsus jäi poolikuks, oleks tulnud ka arutada, kes on süüdi tekinud olukorras, kus inimesed peavad ostma oma lähedastele haigla kohta. Aga järele mõeldes ei olegi kedagi süüdistada, sest Eesti tervishoiusüsteemil juhti ja vastutajat ei ole. On olemas Sotsiaalministeerium tervishoiusakond, kes keevitab kokku mingid õigusaktide juppe, mis lähevad riigikokku kinnitamisele, aga talle ei allu tervishoiusüsteem. On olemas Terviseamet, kes annab välja tegevusload, mõõdab ära ruumide ruutmeetrid ja palju on see on kõik, ta ei juhi tervishoiusüsteemi. On olemas haigekassa, kes jaotab raha konkursite aluselt, ta ei juhi tervishoiusüsteemi ja ei olegi ei vastutavat asutust ega ka vastutavat isikud, kellele võiks esistada süüdistuse selles, et tervishoiusüsteem töötab viletselt.
No aga kuidas saab olla tervishoiusüsteemil juht, kui ka see süsteem peab olema demokraatlik, et igaüks jaurab oma suunas ja veel hullem ta võiks olla esindusdemokraatlik, siis iga natukese aja tagant juhi no kuidas seda nüüd väljendada? Juhi sarnane aseaine nendes üksustes vahel.
Jaa, oleks mingi volikogu, eks ole, aga siis oleks ka volikogu esimees ja tema vastutaks tervishoiusüsteemist. No, lugu on veelgi hullem. Ta ei ole demokraatlik, ta on ultraliberaalne.
Seega ta nõuabki, et oleks oma osalus ja oma maksmine ja kuna regulatsiooni ei ole, algas ise tegevus, mille eest löödi haigla juht minema ja kohtulikult. Nüüd peab vaatama, kes asemele tuleb. Eks?
Ja ta on mitte ainult liberaalne, vaid tähendab, ta käitubki turureeglite kohaselt. Need on turusuhted. See on tervishoiuturg, kus on erinevad teenuse pakkujad ning defitsiidid tingimustes, teenuste defitsiidi tingimustes, nad tegutsevad tervishoiuteenuste turul ja loomulikult toimub seal kõlvatud konkurentsi, toimub seal mida iganes, aga turul, sellel turul millegi pärast direktorit ei ole.
Ja jälle üks asi, mida ei saagi nagu lahendada, muide lugesin täna Igor Gräzin kuskil mõõratas Facebookis, ma isegi ei mäleta, mis teemaga seoses, aga ma ei saanud aru, kas see on nüüd nii kauge, nii peenikene iroonia või mõtles ta tõsiselt, et Eesti on stabiilne heaolu riik. Ma tegin ettepaneku, et selle võiks siis põhiseadusesse paragraaf ühte kirjutada, et persse see demokraatia ja kõik värk, vabadus, sõltumatus, Eesti on heaolu riik. Ja kes kahtleb, käitub põhiseaduse vastaselt ja saab laksu ära vastavalt sellele.
Ja seda küll, aga on olemas ka inimlik faktor. Ja inimlik faktor, võt siin ma tõmban hooldusaigla juhi ja Igor Mangi vahel paralleeli. Et jah, hooldusaigla juhile patsientide omaksed tõid väikst viisi meele head, eks ole, aga hiljem, kui aeg läks ja subjekt, ehk see vanaemakene oli ära kadunud, eks ole, siis nad jooksid politseisse kaebama.
Seda võib
sama
ka
moodi,
juhtida, ja
nagu Igor Mangi kliendid, kes rõõmuga lasid tal käppida oma tšakraid, eks ole, tehti need tšakrad ilusti sõrmega kenasti lahti, võibolla isegi märjaks ja kõik oli kukkimuki korras, nii kaua kuni aega läks, kas need tšakrad vajusid uuesti kinni, aga joosti kaebama.
No nii, see on jälle see teema, kõik need mangid, värgid, isetegevused mitmetes sfäärides, aga teoreetiliselt meil on riik. Meil on mingid põhiseadused.
Oi, see oli sul väga hästi öeldud, teoreetiliselt on meil riik.
Jaa, teoreetiliselt, ega seda ei saa ju kinnitada, sest juba kasutatakse terminit maa. Euroopa Liidu liikmesriikide kohta, mis tähendab liidumaid, eks ole, mis tähendab omakorda föderatsiooni, mis tähendab, et maad ei kobise. Ei saa nii olla, et Põltsamaa hakkab Eestis arenema. Mitte mingit arengut arenetakse Tallinnas ja nii edasi.
Plaanipäraselt ja kus juures ei, no tegelikult ka Põltsamaa võib areneda, kuid selle loosi tehas panna keset Põltsamaad, aga tulu läheb ju ümber jagamisele.
No jah, vaat see ongi. No võiks ju küsida. Aga see on retooriline küsimus, sest vaata, kui meil on teoreetiliselt riik, mida sa näikse sisimas kinnitavad, siis on meil teoreetiliselt ka süsteemid selles riigis, mida ei saa nimetada süsteemideks, sest kui me kasutame väljendit tervishoiusüsteem, ega me seda süsteemsust ometi tõsiselt ei võta.
Ei, ta ei ole
või
süsteem,
haridussüsteem. Me ei saa seda tõsiselt võtta.
Haridusasutuste süsteem on siiski olemas, sellepärast, et koolid nad alluvad kellelegi. Ühe linna koolid need alluvad linna no, või valla
võib-olla ühe valitsusele. Linna haiglad ka kuidagi pidi saab
näidata. Ei allu mitte kellelegi. Haiglad ei allu mitte kellelegi. Haiglad alluvad ainult oma enda nõukogule ja mitte keegi teine ei saa.
Vaja.
Ja, aga see on üks haigla, allub selle haigla nõukogule, aga kõrgemale poole kuskile mujale ta ei allu. Ja seda näitas väga ilmekalt, see, kuidas Põlvas sünnitusosakond taheti sulgeda. Läks sinna tervishoiutööminister saalti pikalt, käis seal peaminister, teda keegi ei kuulanud, ei allu härrastele ministritele.
Ja see on omamoodi müstika, sest vaata, praegu me näeme siin, et raha võidab. Et inimene ei maksa midagi, maksab raha.
Ja,
teatud määral saab ju meditsiini, see päriselt meditsiinisüsteemi alla ei lähe, kuigi osaliselt võivad siin mingid sfäärid kattuda. Just sellega, et likvideeritakse hulk patsiente, lastakse neil nii-öelda tururegulatsiooniga minna august alla, sellega võib-olla aktiveeritakse meditsiinis mõneti patoanatoomide tegevust, võib-olla matuse teenuse osutamise tegevust ja nii edasi, aga pärast seda kukub jälle kokku.
Ja, no tegelikult meil on patsientile üle tootmine, patsiente võiks tunduvalt vähem olla, sest et turutingimustes saavad tervishoiu ettevõtted väga edukalt hakkama ka väiksema hulga patsientidega, sest milleks...
No nad võivad osutada pesupesemisteenust, toiduvalmistamisteenust...
Ei, nad osutavad kolm korda röntgeniteenust ühele samale patsientile, nii et sellega on kõik korras, et tuleb mingi memmekene seal sapi kividega, eks ole haiglasse, ja ta pisetakse kõigepealt tomograafi, tehaks kogu kere ultraheli uuring ja veel mitte korda otsitakse üles kõik, mis on üldse võimalik üles otsida ja ka liigutuse eest haigekassa maksab. Nii et selleks ei ole vaja kolme vana inimest haiglasse, piisab täiesti ka ühest.
Jah. Teha torud pikemaks või panna järjest.
Ja sest patsient antud tervisesüsteemis, mille eesmärk on lisaväärtuse teenimine, patsient on kõigest see üks mutritele. See on jah töödeldav tooraine. Patsient on vajalik selleks, et raha liiguks, et raha käiks ringi. Ilma patsiendita jääb raha liikumine seisma. Aga patsiendiga, koos patsiendiga, läbi patsiendi liigub raha väga ja väga edukalt.
Vaata, läheme nüüd tipa-tapa mööda meditsiini süsteemi. See on võigas. Tule mulle meelde, et see oli vist Mein Kampfi teises kõites. Ma võin praegu eksida. Kasutas Hitler väga huvitavalt haridussüsteemi kohta terminit hariduse andmise kunst või hariduskunst, mille tulemusel on tegelikult... riigis suur hulk harimatuid inimesi, aga see kunst, kuidas neile antakse seda harimatus, see on oma ette. Vaata, eile, oli see vist eile, jah, eile tuli uudis, ma neppisin selle kenasti omal praegu siia ekraanile lahti ja kildhaaval ma tahaksin hakata seda, no ütleme niimoodi kahtlustavalt või see enda moodi lahti võtma. Tallinnasse kavatsetakse ehitada 2025. aastaks Tallinna haigla, kuhu pannakse kokku Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ja osa laste haiglast. Iseenesest ega sellel mõttel midagi viga ei ole. Suured haiglad miljoni linnades, see on igapäevane nähtus. Siin muidugi on veel see, et tegelikult visati valmis mudel ette, öeldi hind, võite kähku vaatamas käia, teie arvamus meid ei huvita, läheb käiku. Aga ma loen siit lõike. Alginvesteering hoonestusse on ligikaudu 300 miljonit eurot. Juhtumisi ma tean, mis maksavad kaubanduskeskused. Ütleme niimoodi, et alla 100 000 ruutmeetri kaubanduskeskus maksab 100 miljonit eurot. Noh, läheb võibolla rohkem ka või niimoodi, siin tuleb peaaegu 150 000 ruutmeetrit väidetavalt 300 miljoniga arvestades aastat 2025 on termin alginvesteering. Väga õige. Võib teha ka riigihanke, kus kõige odavam pakkuja saab selle enda kätte ebaloomuliku summaga. Noh, mäng on täiesti aus. Sina kirjutad 3 pakkumist, mina kirjutan 3 pakkumist ja üks näiteks minu omadest võidab, sest sinu omad on arutud ja minu 2 nii samuti, aga vaat see üks on õige.
Nii nagu kokku leppisime.
Jaa, nii nagu kokku leppisime, see on erakordselt odav, aga kui me tuletame meelde, Pärnu maantealt kaevati läbi Tammsaare tee pikendus, ma mitte ei taha meenutadagi, mitu korda see kallimaks läks alghinnast. Inimesed võivad ise uurida, sest seal oli igasugust liiva ja tontea, mis välja tuli, kuigi geodeetilised uuringud maksid. Ma mitte ei taha vihjatagi, kui palju ühesõnaga. Kui hoida ajalist distantsi uudistes, siis idioodid usuvad küll, sest algandmed on meelest läinud. Investeeringud meditsiinitehnoloogiasse 10 aasta intervalliga umbes 60 miljonit eurot. Jälle ei taha ma uskuda, sest siin võibolla arvestatakse, et midagi tassitakse punktist A punkti B, aga see ju aegu, vaja on viimast modelit Ferrari esimeseks F1. Planeeritav rahaline käive, huvitav kelle arvelt, aastas eeldavalt 150 miljonit eurot. See on see väljalüps, mis tuleb saada nendelt kehadelt ja teenuste osutamise eest, mis seal käivad. On Tallinnas sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Tõnis Mölder. Ja tema ütleb, et tulevane haigla hoiab patsiente ühest kohast teise jooksutamast. Arvestades, et seal vist oli 280 meetrit koridori, see on suur haigla, et patsientid mahuksid jooksma, peab selle koridori laius olema ka päris mõõdukas, sest seda koridori mööda, kui ei ole salakoridore, liigutatakse nii raamidel lamavaid haigeid, kui sõidetakse ratastoolidega, kui koperdatakse omal jõul, et mina veel jõuan küll, mis on kõige hullem, sest kunagi ei tea, kuhu pooles jõhuke kukkuda võib. Ei ole midagi parata, oleme realistid. Tsitaati. Tegemist on väga suure haiglaga ning on oluline, et suudame pakkuda parimat arstiabi ühest kohast ja parandada arstiabi kättesaadavus sellesama 280 meetrise koridori peal. Paremale poole jääb polikliiniku tiib, järelikult paremale poole vaatavad need, kes liiguvad omal jalal enam-vähem ja küllaltki aktiivselt on ka erandeid. Suurem blokk on haigla osa jaoks. krundile rajatakse ka reservpuurkaev, mis iseenesest on väga hea, sest juua tahavad kõik. Paned ikka selle 280 meetrit ära, siis on keel vesti peal hea, kui ai ei, sakulete. Seal peavad olema joogivee jaoks, mida kui see on jahutusvesi. Haigla ei teeninda ainult pealinna patsiente, mis tähendab, et noh, parandatakse arstiabi kättesaadavus. Sa võid tulla Valgast, sõidad 3 tundi autoga ja siis saad kõik ühest kohast kätte, mis eeldab. Ka igasuguseid värke. Haigla teeninduspiirkond hõlmab vähemalt pool Eestit ning kindlasti on tähtis, et ka riik aitaks Tallinna linnal seda mahukat projekti finantseerida. Arvestame, et projekt on praktiliselt valmis, teie olete vaid, siin on see asi, mida me ehitame, hakkame ja nii edasi. Parimad kõrgtehnoloogilised võimalused, parim ravi. Otsige ainult hulk haigusi. Lükatakse raamil ukses sisse, ühes otsas ravitakse sinu jalga, teises otsas kõrva, kolmandas 4 korrust kõrgemal uuritakse pime soolt, parem kui kõik need on ühes kehas, eks ole. Haigla linnakusse on veel planeeritud hooneid, mille täpsema sisu üle käivad arutelud. Tähendab, vorm on hoonetele leitud. Aga äkki me saaksime mõne kaasaegse kifti haiguse, mille jaoks neid sisustama saaks hakata. See on ju tähtis. Planeeritavale alale on kindlasti tulemas Lasnamäe tervisekeskus. Koos perearsti keskusega haiglad toetavad hooned. Miks mitte ka psühhiaatria kliinik, patsientide hotellid, kui selleks on vajadus, et kui ei jõua haiglas voodi tasu maksta, küll sa hotellis ikka jõuad. Ei ole midagi parata või sõidad Valka ja hommikul 8 oled tagasi. No see on väga hea koha peal ka, see peaks paistma, noh, peaks olema vaatega merele, kaugelt näha haige Tallinn või noh, kui Eesti Tallinnas ravitakse. Eskiis lahendus tutvustamisel avalikustatud 8-korruseline maapealne hoonete kompleks ja näeb pindala on 144,645 ruutmeetrit. Eile siis, nagu ma aru saan, oli ja kenasti see arutelu ära, 4, aga see on, siin on, jah, arhitekt ütleb, kuidas tuleb seal töötada, nagu ma aru saan, või see esindaja. Aastas 200 lõikust tegeval imeosaval kirurgil. Ei ole aega, et sulle otsa vaadata. Ilmselt ta peab selle nugad eritama või ma ei tea. Ja pikalt rääkida, patsient näeb arsti vaid operatsioonilaual narkoosis olles. No kui narkoosial patsient näeb arsti, siis eks see anesteesia värk see on ka niisugune, et võibolla arenenud. Pärast operatsiooni tegelevad temaga noorem arstid. Mulle tuleb kangesti meelde Fordi konveier, nõukogude maa, ma ei tea, no tähendab, see on paras hullus, mida siin inimene ütleb, ma ei saa temas päris kindel olla. Järgmistel kümnenditel ootab ees patsientide vananemine, no 280 meetrit koridori ja 8 korrust ja olgu sulle ainult haigusi võtta, kui ei ole, lükkame trepist alla ja saame haigused. Töötegijaid jääb meditsiinis vähemaks. See tähendab, et kas siin koridoris on mõni arst või midagi. Noh, ja kui me tahame samas mahus ravi, tähendab, kui me oleme suutnud hoida alles vähemalt haigused samas mahus, siis tuleb olla efektiivsem. No võt niimoodi, kui nõukogude aegses palatis oli ette nähtud 7 ruutmeetrit ühe voodi kohta, siis sellele pinnale ei mahu tänapäeval haige koos oma voodiga hästi ära. No, ilmselt paksuks läin või ma ei tea mida. Tänapäeval on intensiivravis voodikoha jaoks ette nähtud 25 ruutmeetrit. Ma ei kujuta ette, kui palju siis peab veel intensiivis olema, et seda hoonet täita. Ja tsitaat siia juurde intensiivravi ja muu kohta, et seda ei ole liiga palju, sest palat on triiki tehnikat täis. Seega haiged, kelle kehamassi indeks on suurem kui 30, sinna ei mahu, jäävad koridori. Ma lugesin sulle nüüd selle asja ette, nii nagu ma sellest aru saan. Ja ma saan aru siin, et vaja on raha liigutada ja kõik.
Jah. Noh, raha liigutame läbi haigla on tunduvalt tulusam kui läbi kaubanduskeskuse, sest juba ehitamine, tõepoolest haigla ehitamine ongi kallim kui kaubanduskeskuse no, ehitamine.
Peabki olema.
Kaubanduskeskus on mingitel terasvaiadel, küprokseinad ja on
kommunikatsioonid haiglas.
Haigla pinde ruutmeetri ja ruutmeetri hind on tunduvalt kallim kui kaubanduskeskus.
Kaks korda kallim siin.
No, ta peabki kallim olema, ja. Sinna pole midagi parata, aga see on täiesti vale järeldus, et uue suurepärase tervise lossi ehitamine lühendaks järjekordi. Et siin on ju toodud uue haigla põhjenduseks see, et me tahame lühendada järjekordi ja parandada arstiabi kättesaadust. Ei lühenda järjekordi, ei paranda kättesaadust, sellepärast, et see kõik sõltub sellest, kui palju haigusjuhte saab haigekassa osta oma raha eest. Aga see ju haigekassa raha hulka ei suurenda pigem vastu pidi.
Nii et, no 360 miljonit. Ma ei tea, kes ehitab siis.
Jah, ma ei ütleks, et praegu see Tallinna haiglate hooned, mis ei ole ka mitte mingid viletsad sarad, et need nüüd oleksid patsientidest pungil. Vastu pidi.
Ei ole.
Ega see patsientide järjekordega, see ei ole ju mitte haigemajade koridorides, vaid nad istuvad kodus ja ootavad, kas oma järjekorda või surma, kumb enne saabub. Nii et vastu pidi. Paljud haigemajad on pool tühjad, kus juures on ka uhked haiglaid ehitatud, renoveeritud Võrus näiteks ja ilgelt suur kompleks või Keila haigla, ilgelt suur kompleks ja ongi tühi. Nii et,
aga Viktor... Kas sa mäletad, kui Tallinnasse tuli olümpiaregatt, vahetult enne seda sai ju Viru väljakul hiilgavalt remonditud laste haigla ja siis tulid veel hiilgavamad buldooserid ja lükkasid ta kus kurat.
No jah,
võibolla Võrus tehakse sama ja haigla koha peale tuleb purskaev, sest muidu ei saa Tallinna hiigel haigla Võru patsiente.
Ja loomulikult ja siis olümpiaks ehitati ju ka Lenini nimeline kultuuri- ja spordipalee, eks ole? Ja pärast seda üsna varsti jäida tühjaks tühjana seisab siia maani ja mingid funktsioonid talle ei leitagi välja rõhutud, et graffitid seintele maalida ja pärast maha pesta ja siis uuesti maalida. Aga nüüd, mis põdutab suuri ja väiksed haigled, see, mis on plaanitud, no ta on muidugi ääretult uhke värk, et noh, ameeriklased ehitaksid selle suurima hea meelega. Sellist asju ehitatakse tavaliselt tühja kohta, kus siiamaani haiglat ei on, kus leiti nafta, kasvas järsku suur linnaks ja nüüd on sinna vaja suurt haiglat. Ja meil praegu on haiglahooned küll olemas, vanad ja hajaloolised nad on, aga mujal maailmas ja päris rikastes riikides tegutsevad haiglad ka väga edukalt hoonetes, mis on 200 aastat tagasi ehitatud, kuid mina näen siin natuke teist tendentsi, et turutingimustes toimub teenuse pakkujate konsolideerumine, tähendab väikestest ettevõtetest klopsitakse kokku suuremad, mis on turul konkureerides edukamad ja siin kisub asi sinna poole, et kaks suurt haiglat Eestis, üks Tartus, teine Tallinnas ja Võrru pole vajagi. Ja muidugi natuke ettevaatlikuks teeb see, et seda kõike me teeme selleks, et parandada arstiabi kättesaadavust, tähendab likvideerida järjekorrad ja haigla juurde teeme hotelli patsientidele, kes ootavad järjekorras.
Ja eks neid patsiente hakkab siis tooma Rail Baltic või mis? Sest lõpud lõpuks tähtis ei ole, mida ta siit veab. Siit veab ta, no veab seda, mida peab vedama, aga seal tulevad inimesed, kes täidavad selle haigla koridorid. rahvamassiga, kes täidavad hotelli ja nii edasi.
Vot sellised asjad saavadki juhtuda ainult olukorras, kus tervisöösüsteem kui selline puudub, mitte keegi seda ei juhi. Ei planeeri just business, see ongi turg, eks ole. Nii et kolm liha müüjad panevad seljad kokku, teevad oma ühise suure liha poe ja see lööbki platsi lagedaks, ongi turg nende käes. Täpselt sama toimubki.
Väga hea mõte. Liha hakatakse müüma ainult Tallinnas ja inimesed tulevad üle Eesti kokku ja me saame näidata, milline käive on Eesti liha poel.
Jah, just nii ongi ja kui kõik see värk on pool Eestit käib ühes ainukeses haiglas, siis teeme reegli, et 100-200 euri ongi ligipääs arsti abile, maksad kas kinke kaardis, kommi karbis või konjaki pudelis ja on asi korras.
Jah, siin muidugi need ilusad ütlemised, et intensiivis voodikoha jaoks 25 ruutmeetrit.
Need on kaasajad, need normatiivid, need kehtivad üle kogu maailma, nii ongi. Ja,
väga hea, palat on triiki tehnikat täis. Kumb siis nüüd õige on?
No see on väike ajakirjaniku liiandus, sellepärast, et see, mis sa tegelikult ette lugesid, oli siuke kiidu laul kaasaakse meditsiini edu sammudele, et kohe oli tahtnud püsti tõusta ja karjuda hurraa, hurraa.
No aga tõepoolest, vaata, see kombinaat, seda ei saa teist moodi nimetada. See vajab ju toorainet ja jumala eest. Kui tuleb üks inimene ühe haigusega, siis ta saadetakse kõigepealt nädalaks hotelli, sest no ei ole ju mõtet. Eks ole?
Vaata, asja on selles, et selleks, et majandada see haigemaja ära, tuleb sellel inimesel leida ikkagi vähemalt 10 haigust. Ja selleks ongi 25 ruutmeetrit aparatuuri ja mida iganes ja siis ta aetakse mitmest torust ja mitme ekraanialt läbi ja küll tal siis leitaksegi 10 haigust, mida kõike võib edukalt ravida.
Ja torusid saaks nagu finanseerida haigla kasumist, kes see seda lase.
Ei, mitte ei jalgi.
Mitte haigla, vaid hotell. Tähendab, ma tahtsin öelda.
Ei, mitte ei jalgi. Hotellikasum on hotellikasum. Haigemajakasum on haigemajakasum, aga toru finanseeritakse haigekassa rahast.
See tähendab, et kasum mulle arvet sulle.
Jah, täpselt nii ongi.
No, vaat see, ei, see on juba süsteem, see on no, väga, väga
süsteem. Nii see süsteem on paika pandud ainult, et kui see nii-öelda süsteem oli mööda riiki laiali, no ei olnud see niivõrd nähtaval, aga nüüd, eks ole, nahaalselt tuuakse see kogu Eesti rahvale näidata ka.
Jah.
Et vaata seda uhket haigemaja, miuke uhke aparatuur meil on, aga sina siia ei pääse mitte enne poolt aastat.
No, seda moodi see asi... Kisub olema küll, sest nagu sa ütlesid, järjekorrad ei vähene.
Ei vähene.
Ja me oleme siin mitu korda läbi võtnud ka, kuidas lühendada järjekordi. Sellega tuleb seadusega või ma ei tea, mingi määrusega või haldusaktiga või kuidagi juriidiliselt keelata võtta järjekorda pikemaks ajaks kui võt niimoodi naamoodi, eks ole?
Ei, aga need ajad muuseas ongi, mitte seadusega, nad on haige kassa juhatuse ja nõukogu otsusega on paika pandud vastavalt erialadele, kui pikk millisel erialal on järjekorra piir. Nii et ja, kuni pool aastat on teatud erialadel need piirid paika seatud, ja rohkem kui pool aastat ei tohi järjekord kesta, sest selle poole aasta jooksul peab siis patsient kas saama ravi või vastupidi ja huvitaval kombel vaata ja imesta. Nii see ongi.
Aga võibolla tõepoolest on turu situatsioon selline, et 2025. aastaks tulebki ehitada niisugune kombinaat, sest mul oli siin siukene võigas mõte, et kuna mitmel pool peale käidi, et läheks külastaks perearsti ja pihiks talle natukene. Ja helistasin, ütlesin, et ei noh, ma tean, see jääb järgmisse nädalasse, niukene väga viisakalt muide ka välja õpetatud. No, minu närvikava seal vastu ei peaks. Ütleb, et ei, see jääb üle järgmisesse nädalasse. No see tähendab, et nagu kaupa, toorainet ju oleks selle haige maja jaoks, sest järjekorrad on pikad. Ja kui üle ühe kupatada haiglasse, et noh, uurige midagigigi.
Ja, kommertsmeditsiin. Ja kus juures kommertsmeditsiini puhul ei oma mitte mingi tähtsust, kas see inimese tervis paranes või paranenud, kas inimese sai terveks või,
no, klient,
või,
mitte
suri, või suri ära pole ka tähtsust. Tähtis on see, et inimeselt saadakse kätte kõik uuringud, tehakse talle kõik operatsioonid, mis vähegi võimalikud, lõigatakse midagi küljest ära, hõmmeldakse midagi külge, et pärast jälle ära lõigata ja millise tulemuse sai patsient. Meie tervishoidu ei huvita, meie tervishoidu huvitab see, et haigemajal läheb hästi.
Siin on muidugi veel see üksi kummalisi asju, et inimesed, ma ei tea, kas otseselt või kaudselt, enne kõigepealt ma õiendan selle ära, et klient ja patsient, millal on tegemist kliendiga, millal on tegemist patsientiga?
Ei, kui on turu reeglid, siis on alati jäänud klient ja kusjuures kõigis seaduses, mis puudutavad tervishoidu, on kasutatud Victor. Ainult sõna klient. Sõna patsient juriidiliselt enam ei eksisteeri.
See tähendab, et kui inimene...
Ei, ta ei ole inimene, ei ole... on klient.
No hea küll. Kui tuuakse sisse teadvusetu
klient,
siis ta ikkagi on klient.
Ei, see ei sõltu tema teadvusest.
Aga kui ta ei ole teadvusel, siis ta ju ei saa anda nõusolekut, et ta viiakse haiglasse.
Ja aga nõusolek tuleb kätte saada ja selleks on kaks võimalust. Üks võimalus on tuua ta teadvusele ja küsida, kas sa oled nõus sellega, et siin teadvusele toodi või otsitaks üles tema eest kostja, lähi sugulane, isa, ema, laps, kes iganes ja küsitaks temalt nõusolekut.
Nüüd vaata, retseptid on üks asi. Retseptidega on niimoodi, et nende andmebaase on mitu. Ma kahtlustan, et neli. Ja need ei pruugi oma vahel kattuda. Muide, uus värdsõna, mis on tulnud ka, kuulsin telekast, üks ametnik ütles, on harvikhaigus.
Ja, no minu jaoks ei ole see mitte väga uus teema, ongi harvikhaigus.
On sulle
see,
on mida... seda juba öeldud.
Mul ei ole seda diagnoositud. Ja see on haigusi, mida esineb üks kord, tähendab 100 000 patsiendi kohta.
No nii.
Vabandust, patsiendid, kliendi kohta.
Kliendi kohta, tähendab klient, jah. Nüüd on järgmine asi. Arstide, ühesõnaga... Teenuseosutajate või kuidas seda...
Teenuseosutajad, jah, täpselt nii.
Aja raiskamine. Ma ei tea, mida toob kaasa uus isikuandmete värk.
Rohkem aja raiskamist, seda ma julgen kinnitada, jah.
Ma ei tahtnud seda välja öelda, sest see oleks muidu minu suu läbi kõlanud kui vandenõuteooria, sinu suu läbi võidakse seda nalja
võtta. No, see on, ei, üks kõik on teooria või nali, aga noh, iga inimene, kes on siin ilmas natuke kelanud, saab sellest aru, et mingi uus lollakaste reegel, eks ole, ta ei too kellegi kasu, aga ajaraiskamist kindlasti.
Käisin kunagi tegemas pilti. Ma ei mäleta, see oli nina kurgu kõrva värk ja siis... See pildi tegemine iseenesest, ma ei tea, see ei võtnud vist kuigi kaua aega, nii nädal, kaks, kuu või noh, umbes nii. Ja siis saadeti mind selle pildiga arsti juurde, noh, jah, teenuse osutaja. Või kenasti sain üle aastate kunagi see klassiõega kokku ja tema küsis minult kohe ausalt, et aga miks sa mulle selle oma noore põlve pildi tõi? Aga mul paremat ei ole ja vahepeal nagu ei saa. Ma ei tulnud selle peale, et võibolla tasuliselt kuskil jälle teed pudeli nii nagu nõukogud ajal ja tehakse pilt ka ära. Aga asi järgmine, et kui sa oled teinud pildi, ütleme, 1,5 kuud on sul aega pildi tegemiseni, siis on 1,5 kuud aega, kui sa lähed kõrgspetsialisti juurde, kes vaatab seda pilti ja ütleb sulle midagi. Siis on natukene aega veel, sa lähed selle juurde, kes saatis su pilti tegema, et oma sõnadega ümber jutustada see, mida... See pilti vaatav kõrgspetsialist sulle ütles, kus juures, miks meie riigis ma pean raiskama tipptegija aega isikliku vestlusega. Ma kujutasin ette, kui mul oleks raskem taip ja kõva kuulmine. No miks ma pean tema psüühikat kulutama selle jama peale?
Aga
ja miks ma
lihtne.
Pean üritama meelde jätta ja edasi anda oma sõnadega? No miks ei või e-riigisse värk käia, et spetsialist võtab selle pildi ette siis, kui ta tunneb, et noh, nüüd ei ole paar tundi midagi teha, nüüd virgutan silma piltide vaatamisega ekraanilt. Ma ei tea, kui vanad need arvutid on ja mis värvikaardid seal sees on, millega neid pilte vaadatakse, ma ei tea.
Asi on väga lihtne tegelikult. Iga see sinu vahepealne etapp siin ja seal käimine, piltide näpu vahel toomine ühest hoonest teise. Iga selline liigutus maksab raha. Haigekassa maksab iga sellise liigutuse kinni. Nii et mida rohkem sa kliendina jooksed erinevate teenusosutajate vahel, seda rohkem raha liigub läbi haigemaja.
See tähendab, et mida kauem istub inimene emos, seda rohkem raha liigub.
Ja.
Kas mida kauem ootab inimene võimalust, et saab iidamast aadamast tehtud pildiga, mida tema ise näinud ei ole, mis on ammu juba arvutisüsteemis spetsialistil kättesaadav, mida kauem on temal aega selle pildi kohta arvamuse kuulmiseks, seda rohkem liigub raha või?
Asi on selles, et
tehakse sellega võimalus, et mis sa mulle selle noorepilve pildiga vehkima tulid, mine tee 3 kuu ja. Pärast uus pild.
Just, ja see maksab jälle raha. Nüüd peale selle pildi pankadega on ka niimoodi, et iga haigla kunagi keevitas oma pildi pangad, kus juures telliti oma IT-lahendused, kus juures haiglad on oma vahel konkurendid
ja
selle pärast sõlmiti konfidentsiaalsuslepingud, et need patsiga poisid, kes tegid ühele haiglale süsteemi, ei tohi teha süsteemi teisele haiglale ja tehti kõik selleks, et haiglatel need süsteemid oma vahel ei klapiks.
See tähendab, et kui ühte hoone monstrumisse pannakse Ida ja Lääne Tallinna haiglad kokku, siis hakkavad nende agendid olema ukse peal, et visata just oma haigla poole peale klient sisse. Nii nagu oli seal, ma ei mäleta, mis selle kõrtsu nimi on Tallinna vanalinnas, kus juba Viru tänava teisest otsast hakati veenma, et tule ikka meie kõrtsu.
Seda küll, aga tähendab ei, see on praegu niimoodi, kui on kaks eraldi aktsiaseltsi, siis ongi ühe agendid, teised agendid, aga kui nad panevad seljad kokku, teevad ühe aktsiaseltsi, siis mõlemal pool Viru tänavat ongi need agendid, kes suunavad kõik ühte kohta.
Aktsiaseltside ühendamine on suur töö.
Ei, see on tegelikult üsna lihtne. Aktsiakapitel pannab see kokku. Ja kogu lugu, nii et see on täiesti tavaline turu.
Aga nõukogu, aga juhatus.
Ei ole häda, sest juhatus on 2 korda suurem ja nõukogu on 2 korda suurem. Kõik
kulutused suurenevad 2 korda sinna.
Ja ka tulu suureneb ju ka.
No ja mis ja. Siis protsentuaalselt juhtub?
Protsentuaalselt juhtub see, et kulud suurenevad, tulud suurenevad, juhatused elavad hästi, nõukogud elavad hästi, hästi elavad ehitajad, hästi elavad need agendid, kes kliente hotsivad, hästi elavad need, kes müüvad aparatuuri, hästi elavad IT-spetsialistid, sest uuele haiglale ehitatakse uued IT-süsteemid, kuna kahest erinevast ühte kokku ei saa nad ei klappi. Kõik elavad hästi, kõik elavad suurepäraselt ja veelgi paremini välja arvatud.
Ei, no mis...
Klient.
No klienti saab vooliku otsas hoida ikka tükk aega elus formaalselt.
Aga jah, kui sellest ega tal pole suurt vahet, on ta ühes linnaservas või teises linnaservis vooliku otsas. Kliendi tahtmine on saada vooliku otsa nii kaua, kui ta veel elus on.
Me ei ole ka kindel. Aga muidugi ma hakkasin mõtlema IT-süsteemide peale. See tähendab, et üks IT-süsteem, mis ei haaku teise IT-süsteemiga.
Ja
nende peale ehitatakse nüüd kolmas IT-süsteem.
Ei, see ehitatakse uuesti, absoluutselt uus.
Absoluutselt uus, just nimelt.
Ja.
Ehitatakse kolmas süsteem, millega ei saada kätte andmeid kummaski süsteemist ilma häireteta.
Nii ongi, aga nii see värk toimubki ja toimibki. See, et sa ütlesid, et tähendab, et retseptiravimitega on seal mingid 4 andmebaasi, Tegelikult tähendab see lugu on tunduvalt keerulisem, on olemas nii nimetatud TIS, ehk tervise infosüsteem, sinna jookseb enamus andmebaase kokku, aga ka mitte kõik ei jõua sinna.
Aga sealt ei saa enam midagi kätte.
Sealt tagasi väikestest süsteemidest ei jookse midagi. Ei, seal saab andmed kätte TIS-ist, sa võid ise oma andmeid vaadata patsiendi infoportaalist, kõik arstid, kes sinuga konkreetselt just praegu tegelevad, nendel on juurdepääs olemas, nad saavad näha, aga vot erinevad süsteemid, mis on erinevates haigemajades, nemad jah, oma vahel ei klappi.
Keeruline
on see värk ja siis andmekaitse. Vaat andmekaitse, mina võrdleks seda nüüd nende viimaste skandaaliga, mis on seotud Eesti ID-kaardiga. Et ID-kaart olevat lammutatav, et kui võtta kuskile ühte kohta kokku 1000 arvutit ja 1000 väga pika patsiga spetsialiste, et siis nad muugivad lahti seal 1000 ID-kaarti. No kõigepealt, kellel seda üldse vaja on? Andmete varastamine või ID-kaartide lahti muukimine on tohutult kallis lõbu. Ja kui kellelgi on vaja kellegi delikaatseid isikuandmeid, mingit diagnoosi, ma ei tea, mis sellest kas on, kui on teada, et naabrimees põeb süüfilist. Kui keegi tahab seda asja kätte saada, tunduvalt odavam on mitte hakata midagi muukima, vaid maksta inimesele. 200 euri.
Ja seda muidugi, aga samas, kui me võtame nüüd, et arvutis võib olla taga uks, no ei või, arvutil ei ole taga seina, kui iga kuradi programm ise ütleb, et sul on minu vana mudel, võta uus.
Ei, ta ütleb seda kasutajale, aga spetsialist ehitabki programmi niimoodi, et tal oleks see juurdepääs olemas, kust saab selle programmi muuta, remontida ja nii edasi, nii nagu kaasaja autol on kuskil keskkonsoolis, käib mingi paneel ülesse ja seal on pistik, sinna pistetakse siis teeninduses mingisugune elektroonilise aparatuuri pistik, see siis diagnoosib kogu auto elektroonsüsteemi ja võib programme uuendada raadiol, spidomeetri, seal ma ei tea, mis värkidel, mis seal autos sees on. No samasugune pistik on olemas absoluutselt igal programmil, see on vajalik ja see on olemas.
No see on muidugi olemas. Tagauks. Teine asi on see, et kui mul on vaja kellegi isikuandmeid, mida ma saan ainult tema ID-kaardiga, siis piisab sellest, kui natukene taguda pead vastu seina ja konstrueerida oma arvutist juurdepääs tema arvutisse.
Ei, see on kallis, see on väga kallis lõbu, et tunduvalt lihtsam on või püüda kinni keegi töötaja, kes töötab selle arvuti, natuke peksta tema pead vastu seina.
No, ja ta toob
see on andmed kätte.
Aga igasugused kaugtööriistad lasevad ju mul jätta tema ID-kaardiga ühendus fikseerituks ja vusserdada seal nii palju kui
ja, ise igal juhul ID-kaart on lukk, eks ole. No. ID-kaardi lahti muukija on varas. No ei ole sellist lukku, mida varas lahti muugiks. Kui varas muugib nüüd kõige uuema, kõige kallima lukku lahti, tehakse veel parem lukk ja varas õpib ka seda lahti muukiva. See on lõputu protsess.
Oi,
ja kasuks tuleb see ainult lukku tootjatele.
Võtame viimase küsimuse. Andmekaitse seaduse valguses ja selles valguses, et ega kirurgi ei näe klient muul ajal kui täis narkoosis olles, nagu siin väidetakse, kas patsiendid ja kliendid muutuvad ka täiesti anonüümseteks, et nad peaksid panema umbes araabia naiste kombel endale siuksed katted pähe ja siis hiilima ja...
Aga ma täitsa usun, et sinna poole see asi kisub, et see meditsiinitöötaja, kes võtab patsiendi haiglasse vastu ja kirjutab tema handmed nagu üles, ei tohi suhelda selle spetsialistiga, kes narkoosi annab, kes omakorda ei tohi suhelda
tele
kirurgiga.
Tele edasi ei lähe, mis haigustal on see edasi
ei
lähe.
Ei tohi suhelda, jah. Ja eks ta olegi, tähendab, lähebki umbes sinna, et ongi liikuv konveieri lint ja tegelikult peaksid need operatsioone, uuringud, manipulatsioone, analüüse tegema mitte inimesed, vaid robotid.
Jah. Aga jah, aitäh, Viktor. Paneme sellega täna punkti. Selle haigla lähedal on ju ka täiesti kaasaegne Vene õigeusu kirik, Nii et jumal sul lähemal ja ma arvan, et sinna saab väga huvitava kompleksi ajapikku.
Ja ainuke, mis on veel Tallinnas, puudu üks Põhja-Eesti kaasaegne surnuaed.
Nii on. Aitäh, Viktor. Kohtume nädala pärast.
Armastab meid ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Inimesed on nii ilusad ja head.
Saade on salvestatud 2018. aastal.